Birleşen Ştatların Ukrayina'daki ilçisi Jeffrey Piat bu regionda parahatçılığın orun alma üçin ortetin günnor Ukrayina vavattaki çemeleşmesini ütkötmeyin derurduğun aytdı. Bu varıda kardeşim Yoşan Anurvan has giyinşak mağlumat tayarladı.
Birleşen Ştatların Ukrayina'daki ilçisi Jeffrey Piat bu regionda parahatçılığın orun alma üçin ortetin günnor Ukrayina çemeleşmesinin ütkötmeyin derurduğun aytdı. Piat 6 mayda Kiyevde Adat Evropa ve Adatlık Radyosu ile söhbette söylenen Ortiyet Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk regionlarındaki Ortiyetçi separatistler yarak sultanını öz öndürün tanıkları ve raketaları uçara karşı sistemalar ile üstüne diyerdiydi.
The people of Donbas have been the targets of an aggressive campaign of propaganda and misinformation.
Ol günnor Ukrayna'daki söğüşün merkezinde kalan Donbas halkının agresiv propaganda ve yanlış malumat verme kampanyasının nişanasını öğürlendiğini hem sözüne koştu.
Russia's information war is very effective.
Ortiyetin malumat duruşu ören tesirli Piat Ortiyetin devlet eçiliğindeki medyasının Albaşa ve Kiyev parahatçılık şartnamasının durmuşa geçirilmeğini bökdüyer deyip beriyen havarlarını nazar alıp aytdı.
The United States is not providing weapons to Ukraine. Of course we support the peace process and the ceasefire.
Birleşen Ştatlar Ukrayna'nı yara gülen üpçün etmeyer. Biz elbette parahatçılık prosesini ve atışığın bes edilmeğini kollayar deyip olaytdı. Piat Birleşen Ştatların Ukrayna'nın öz ihtiyarlılığına ve toprak bütövüylüğüne şeyle de Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko'nın parahatçılık planına kollau veriyenliğini nıktadı. Bizim ehlimiz parahatçılık isteyerdi Piat aytdı.
We all want peace. Russia has to change its approach to make that happen.
Parahatçılığın yol alma üçün ortiyetin öz semeleşmesini ütkötmek verir. Emma muna qaramazdan ol bir yerde ortiyetin ve separatistlerin sövgüsü qaytadan başlamağı tayyarlık görüyanlıklarını anladiyan görközülerin bardığını belledi.
We see indications that Russia and the separatists are preparing to reignite the fighting.
Biz ortiyetin Novorossiya deyilen qosuna öranıqcan təlim programmasını qurnanlığını bilyersip Amerikan ilçisi aytdı. Onun sonun bir ortiyetin yer asman raketa sistemalarını Ukrayna teritoriyasının içindeki ağrı qatnaşık liniyasını ören qolay getirenliğini bilyersip ol sözünün üstünü getirdi. Şeyle de Piat Donetsk regionunun separatist lideri Aleksandr Zakharchenko'nın qolaydaki beyanatını yatlattı. Ol kevr neşirleri esası maksadın tutuş region onu kontrol altına almaktan avarattığını aydıptı. Eğer Zakharchenko'nın maksadı şu olsa ol alalısı okumanır ya da fevral ayında Minsk'te gol çeken şartnaması ya adına düşen oktip Piat Adat Avrupa ve Adatlık Radyosu ile söhbettöşlükte aytdı.
Kardeşim Yavşan Anna Urvan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Havarlar günnöle gepleşimizde qonşu Owansana değişli maglumatımız bilen devam ettiriyaz. Demiradyk Owansanda hopsuzlyk şertleri yaramazlaşyp çaqnışıqların güýçlenýäni barada maglumatlar gelip goşýan mahaly Owan parlamentiniň agdalary terroristlere kömek etmekde birek birigini aýplaýarlar. Owansanyň Milli Mejlisiniň bir agdasy Owan senatynyň öýünde janyndan geçen terrorçynyň tutsaw edilendigini aýtdy. Şol bir wagtyň özüne Owansanyň käbir ýerli resmiýetler hem Demiradyk Owansanda hopsuzlyk şertleriniň yaramazlaşyp Başmağına kəvir deputatların sebep bolyandığını belleyerler. Bu varada Kaula Kavarçimir Şamirdanqulu Muradı genişrak mağlumat tayarladı.
Awganistanın Milli Meclisi Demirgazık Awganistan'da xopsuzluk şertlerinin yaramazlaşmağının önünü almak için çare görmeyenlikte hükümeti ayıplayar. Uruş ordunun günorta Awganistan'ın Demirgazık Awganistan'a yayramağına hükümetin yol veriyandığını kabir deputatlar aydiyar. Awganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzaları Demirgazık Awganistan'da cengçilerin güçlenmeğine kömek veriyallıkta öz birek birekinem günahlap başladı. Deputat Abdülvedud Peyman'ın aydışıca kabir deputatlar cengçiler himayet ediyar. Uruşta yaralanan cengçileri devlet kesalhanalarına yerleştiriyar. Yaralanan cengçini Pakistan akıdıp becertiyen deputadam bizim aramızda var. Deyip Peyman aytti.
İntiharim yara zahmi kada çoksa bistar mi verin. Mayın tu vakila meclisim ki zahmi talebe da Pakistan burada tadoyla.
Dışarı yurtli cengçilerin Pakistan'ın Veziristan adlı regionunun Afganistan'a geçeyenliğini ve Demirgazık Afganistan'ın merkezi adı yurtları bilen serhetleşen sebeplerinde onların yerleşeyenliğini resmiler aydiyar. Deputatın aydışına karanda Afganistan'da uruş planı üytgeyiptir. Indi Demirgazık Afganistan seveş meydanına uğurluptir. Cengçilerin Demirgazık Afganistan'a varıp yerleşmeğine kabir deputatlarım yardım ediyar. Onu biz bilyarsip Peyman Aydiyar.
Tovakila meşhursun ki, proje can başamal veda. Xoşlaşın bayki, da cunub canlarda samaraf.
Yönü ol, sevişicileri himayet ediyen deputatların adını ayan etmedi. İslam devleti adlı toparın azalarının hem Demirgazık Afganistan'da yerleşiyenliğini resmiler boynalıyar. İslam devleti adlı toparın Demirgazık Afganistan'a hopavandırıyanlığını Afganistan'ın içeri işleri ministeri Nurlhaq Ulumi hem tasdikledi. Daesh adlı toparın cengçilerinin Demirgazık Afganistan'ın komşu yurtlara da vehem salıp bilecektiğini Ulumi belirleyip geçti. Yöne Afgan güçleri teröristlere karşı güreş alıp bariyar deyip minister aytti.
Der şemal joygoy paydo kunan kishvaray ki der mantaqa stak imroz deyli nomi Daesh dal Afganistan.
Merkezi Aziyalı cihatçıların Demirgazık Afganistan'da yerleşiyanlığını Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Kulluğam haber verdi. Daşar yurtli cengçilerin Demirgazık Afganistan arkalı Merkezi Aziyalı yurtlarına geçmek isteyanlığını öne sürdü. Demirgazık Afganistan'da yaşlılar işsizlikten cengçilere koşuluyor. Yerli yaralı toparlar Daesh'e tabin oluyor. Çünkü İslam devleti adlı topar öz savaşçılarına aylık töleyer deyip bilermenler aydiyar. Afganistan'ın sevişici toplamağın Daesh üçin yeni düşüyanlığını Afganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzası deputat Salih Muhammed Salih aytti. Şaymerdan Olum Radin, Kabul'dan Azatlık Radyosu üçin.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleşigimizi türkmen sahna değişli maglumatlarımız bilen dowam etdiriýäs. Lewap welaýatynyň garaşsyzlyk etrawynda häkimliň we döwlete değişli beýleki edaralaryň onlarça işgäri aýlanyp, ýaşaýjylardan köçeleri arasalap, jemgyýetçilik jaýlaryň we hususy ýaşaýyş jaýlaryň gapylaryny, haýatlaryny ýaşyl reňke boýamak tapşyrýar. Bu çäreniň giň gerimde alınıp barylmagy netijesinde garaşsyzlyk etrawynyň guruluş karetlerini satýan ençeme dukanda ýaşyl reňkdäki boýoň hem satylyp gutaranyny aýdylýar. Yerleri Miller bu çäreniň ýurt boýunça geçirilýän iň awadan etrawa atly bäsleşige görülýän taýýarlyk bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Lewapda habarçymyz Osman Halyfyň taýýarlan maglumaty.
Lewap welaýatynyň garaşsyzlyk etrawynda indi bir näçe gün bäri hemmeler köçede. Edara guramy işgärlerinden başlap, bilim, lukmançylyk, medeniýet işgärlerine, mekdep okuwçylarından başlap, hususy ýaşaýyş jaýlarynyň ýerlerine çendi. Köçelerin gıralarını awatlamak, ot çöpünü çapıp ayırmak, ağaçları ağartmak, kapıdır pencereleri, hayatları renklemek bilen meşgul. Etraf häkimliginin, arçınlıkların, arastaçılık ve keserlerin öngünü alış hem de beyleki devlet edarlarının işgärlerinden berkidilen adamlar, iyi ertirden giyici avşama çenli köçeleri aylanıyarlar. Arastacılık, av atlayış işlerinin geçirilisine gözetçilik ediyerler. Etraf merkezinin Demirgazık köçesinin yaşayıcısı Sapar, düğün öğüne koltuğu papkalı adamın yanında bir kıyız bilen gelip, özünü etraf arastacılık ve keserlerin önüne alış edarasının baş lukmanı deyip tanıştırandığını, köçenin öz öğünün kavadındaki böreğini arastalamağı talep edendiğini aitti. Cemiyetçilik cahilerinin, hususi yaşayış cahilerinin kapılarını, hayatları, şifirleri, yaşıl, pencereleri ak renke renklemek talep ediliyor. Etrafın kuruluşu karayetleri dükkanlarında dilen renkler bir iki günün içinde satılıp kurtarılıptır. İndi adamlar yaşılı ve ak renkli boyaları satın almak için velayet merkezine, beylik etraflara yürüte gitmeli oluyorlar. Hususi yaşayış cahilerinin birinin eğesi Narcan Dayza'nın cahine bakası 3,5 milyon manat olan teze derveze alıp oturduğuna bari yok ikep de olan ekeni. Sonku dövürde yerli ustalar tarafından taşarı yurtlardan getirilen kımmat bakalı materyallardan yasalayan ol dervezedir kapıların köprüsünün renki yaşılı değil. Özemoları suratkeşlikten baş çıkarayan ökte hünermenler yasap renkli yerler. Narcan Dayza yakında oturduğun şeyle ovadan dervezesini de yaşılı renke renkli işlemeyi talep edendiklerini aitti. Menin de yeni derveze oturduk berin ustaları çağırmalı. Dervezeni yaşıl renk renklemek için Efesli çıktac etmeli. Beteri derveze yaşıl renk düşen oğam görkünü kaçırıyor deyip Narcan dayıza zehirlendi. Yerli resmiler bu çarelerin yurt boyunca indi 3 yıl veri ıglan edilip gelinen in avadan itiraf adlı besleşigine tayyarlık bile bağlıdığını aydıyarlar.
Havarçımız Osman Halif'in tayarlar mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şuna mengdeş arasalayış ve avatlayış çareleri sizin etrafınızda hem geçirilemi. Bu arada bize gurrun verin, öz baştan geçiren tecrübelerinizi bizim ile paylaşın. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimize hatır edin ya da Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455'e. Can edin ya da SMS edin. Aşavadın Goloynakı Göktere'de 22 aprelde 60 kilometr aralığı geçirilen atlı marafonda bir neçe ahalteki atının ölündüğü hakkında resmi olmadık havarlar yayradı. Ema Türkmen Metbuatı bu havarları ne tasdikleyer ne de reddediyer. Azatlık Radyosu bu havarlarla gıdıklanıp yerli sinçi yaşlıkta kan at çapan yazıcı Amanurat Bugayf ile söhbetteş oldu. Kardeşim Yoşan Anurvan'ın geçiren söhbetteşliği.
Aman Murat, at bayramına kabatlap 60 kilometre geçirilen at marafonunu bir neç atın ölünlük hakkında havarlar çıktı sosyal ulgomlarda. Siz şu havarı tasdiklap ya inkar edip bilecek mi yerli çeşmeler esasında?
Türkmenistan'ın devlet athanasında işleyen iki işgar, iki atın sol göktörede geçirilen at çapışığına, at marafonuna ölünlüğüne aitti bir tazeliğim değilken bunun 10 yıl çemesi olur. Aşkavat Bokurdo aralığına getirilen yürüyüş marafonuna da 3 at ölünürken sonundan sonra koyu koltuğunu edilip duruyor, onu yeni dikendirip durulsun. Şu devlet atlanatının içerileri tatlıklığı.
Aman Murat, şu atların ölmeği şu at çapışık bile marafon ile gönlünün onu bağlı mı?
Hava marafon ile gönlünün onu bağlı. Yani olur 60 kilometre çapallığı marafona katmasarlığı için Türkmen atının ölmeği olayım bir katı genç atının anırtında başka sebepler var.
Aman Murat, şu başka sebeplerin esaslarını aydıp bilecek mi? İki ağızda, kıyız kaça.
Türkmenle at seçtiğinin öz oluşlu mektebi var. 1000 yıllıkların devamında kemale gelen mektep. Şu mektebin üçlük, bir üçlüğün at seçtiğinde çap tuvar içli birerlikte diyor. Bir üçlüğün mektebi. Seçtiğinin at takımına aittik. Bir at kabancan uykuluk gelin yer burada. Böyle yine şun diline düşünmek, şunu uykulutmeni çapuğu yürüyüşe tayarlamak. Seyhin de çap fuarında baş borcu yine şu borç bu da ama amel ediliyor diyoruz. Sonkuda burada şu atlara bir geldi geçer ser ediliyor. Onda düğü tebe bir yurtta umman atçılık hakkında kut burun ediliyor ama orta umman atçılık buğdu kem kemden pese düşüyor sol çiğnem. Atla bir el seyitlere ben o sıkı veren o yana gayrılarım.
Aman Murat bu Aşkabat'tan gepleşin bir de katlaşıp veren mağlumatınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun. İyi işin tarafı açı olsun.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Livap velayetinin bir neçe etrafında ve Türkmenabat şehrinde hususi derman hanaların yapılanına iki hepteden kuğrak vakti oldu. Bunun neticesinde velayette derman gıççılığının dörenliği haber verilipti. Efirde adının tutulmazlığını soran yerli yaşayıcı Adatlık Radyosu'na veren mağlumatında hususi derman hanaların yapılmanın hususi derman hana eğerlerinde neyileliği döre döndüğünü ve onların protez çaresini geçirenliğine etti. Bu arada kardeşim gözölün tayyarlan mağlumatın dikkatinize hüdürleyez.
Türkmenistan'ın Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde şugun kün hususi dermanhanalar yapıklığına galyar. Dermanhanaların aprel ayında yapılmağının bağırlıkları bilen bağlıdığı aydılıptı ama anık sebepleri resmi derecede düşündürülmendi. Adam hukuklarını koruyucuna Jot kuramasının mağlumatında Livap'ta 40 çemesi hususi dermanhananın işinin vaktlayın tohtadılmağının sebebi şeyle düşündürülüyor. 2015 yılın aprel ayında Türkmenabat şehrinin merkezi keselhanasında peskili dermanı ulanmağın ýaşamagyň netijesinde ýogulan 1968-nji ýylda doğulan Meret Durda adly şäheriň ýaşaýjysynyň garandaşlary welaýatyň kanuny goraýjy daralaryna ýüz tutup jogapkärler babatynda berk çäreleriň görülmegini talap etdiler. Şu sebäpli Salgat departamentiniň prokuraturanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň we sanitariýa epidemiologiýa stansiýasynyň işgärlerinden düzülen ýörite komissiýanyň baýdarlarda dermanhanalarda we Türkmenabadyň saglygy saklaýyş edaralarynda geçiren barlyklarynyň netijesinde lisenziýasyz derman önümlerinin satılmağının bir neçe faktının üstü açıldı deyip maglumatı bellenir. Türkmenabatda hususi dermanxanaların yapılmağının ideyani devlet eçiliğindeki dermanxanalarda derman gıtçılığının dürep başlanlığı dermanların bahasının hem yokurlananlığı var da xabar verilir. Efirde adının tutulmağını islemedik yerli yaşayacağının azatlık radyosuna aitmağına göre ilkinci zerurluktaki dermanları şolsanda yürek damar keselerinden gınt keselinden ecir çekenler için niyetlenen dermanları tapmak kıyın. Käbirne ýataglar döwlet eýçiligindäki dermanxanalarda özlerine gerek bolan käbir dermanlary hususy dermanxanalar bilen deňleşdirilende 10 esse gymmat bahadan almaly bolýanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Hususy dermanxanalaryň ýapylmagynyň olaryň eýlerinde protest töredenligi habar berilýär. 20 aprelde Türkmenabat şäheriniň häkimliginiň öňünde hususy dermanxanalaryň eýlerinden we olaryň garandaşlarından ibaret 400 çemesi adam ýygnandy. Olar häkimlige barýan ýoly 3-4 sagatyň dowamında böwetlep, gaçakçylykly dermanlaryň söwdasyna gatnaşygy bolmadyk dermanxanalaryň işlemegine ruhsat berilmegini talap etdiler. Bu ýere polisiýa çağrıldy we wakanyň öň alındy diýip najat Kuramasının maglumatında idiler. Bu maglumatı resmi çeşmelerden tasdiklap bolmadı. Aprel ayında Livap'ta yine bir protest aksiyasının geçirilenligi barada xabar berilýär. Käbir maglumatlary görä 10 aprelde Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Livap vilayaty boýunça gazojak şäher bölüminiň öňünde 150-200 adamyň şolsandy. Ojak gaz çykaryş kärhanasynyň işgärleriniň gatnaşmagynda protest geçirilipdir. Hususan da Najot Kuramasynyň maglumatynda protestçileriň Türkmen Nevit gaz kärhanasynyň iş orunlarını çäklendirmek planlarına karşı çäre görmegi we premiýaların tölenmeginiň dikeldilmegini talap edendikleri bolmasa gazojak Türkmenabat arasındaki gara ýoly böwetlejekdiklerini aýdanlygy barada habar berilýär. Maglumaty görä polisiýanyň gatnaşmagynda bu çykyşyň hem öň alınypdyr. Livapdaky protestler barada garaşsyz çeşmeleriň bir näçesinden gowşan bu maglumaty hem resmi taýdan tasdiklidip ýa-da ret ettirip bolmady.
Kärdeşim gözüniň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Livap vilayetinde kuruluşu işleri bilen meşhurlanan iki hususi firmanın işgärlerine eýen bir näçe aýdan bäri aýlyk haklarynyň berilmeýändigi baradaky maglumatymyz biziň azathabar.com web saýtymyzdan we Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyzdan okuwçylarynyň arasynda uly gyzyklanma döredip oňa onlarça tesbir gelip goşdy. Şol tesbirleriň esasynda kärdeşim Ýowşana Nurwanyň taýýarlanma maglumatyny dinläliň.
Azatlyk radiosynyň dekabrdan beri aýlyklaryny alyp bilmeýän guruluşçylar barada kabar azathabar.com web saýtymyzda we sosial ulgamlarda bir topar seslenme döretdi. Lewapdaky kabarçymyz Osman Halyhyň beren maglumatyna we Altyngul hususy firmasynyň adynyň aýdylmalygyny soran işgärniň tasdiklemegine görä, Lewapda aýlyklaryny alyp bilmeýän onlarça işgär işden çykyp arsgalyny başga ýerden gözlemäge mejbur bolupdyr. Aýdylmagyna görä aýlyklaryň gijikmesi diňe hususy firmalara hem degişli däl. Bu ýagdaý döwlet edaralaryna hem bar diýen maglumatlar goşýar. Azatlygyň Facebook sahypasynda bu habaryň aşagynda pikirini galdyran okuwçymyz Atabek Reýim bu ýagdaýda ýagny aýlyk alman kimi işler diýen sorag berýär we şu sebäpden adamlaryň daşary ýurtlara iş gözläp gitmegi mezur bolýanlygyny aýdýar. Menin özümi türkmen nemäge utanýan. Sayın Cemhur Başkanımız Berdimuhammedow'un haberi yoktur. Ministerler iyiymiştir, başlıklar iyiymiştir deyip Atabek bir yağdayın sebebini Pudok yolbaşılarından gölleyer. Selvida atlı okucuyumuz olsa adamlar ne miyimelka deyip soruyar. Al Türkmen atlı okucuyumuz bir yerde meselenin dini yolbaşılara bağlılarlığını eğitim halkın özünde de güne vardığını düşündürmeye çalışıyar. Ne işiniz var devlet işinle? giden pul berip okuyanız, ondan soň iş tapmany örsäňiz, tapsaň adam aýlyk berenok. Menden nesihat, daşary ýurtda okuman işläň. 10 san sigiral, yeterlik, başka zat gerekkel. Özün başlık, özün han olursun. Yılla 8 göle verse, başka zat gerekkel. Hadi bakalım deyip, Ali Türkmen'i yazar. Gülvağıt yadigar ve Ali Türkmen'in fikrini kollap, mahallen peyda verip olacağına diyar ve bu dövürde nire de işleten de patronun mahallen beter olup çıkar diyar. Şırna atlı okuzuyumuz bu gidişte halkın yağdayı ervetleser. Türkmen sahanına iş yok. İş olsa da hakkını vermeyerler deyip yazar. Soňul bu ýagdaýyň üýtgemegini, özü ýaldaşary ýurtda işleýänleriň en atalarynyň, çağalarynyň ýanyna gaýdyp gelmegini, ýurtda zawod fabriklaryň açylmagyny, iş bilen üpçünçiligiň goglanmagyny arzuw edýär. Emma ol soňundan nirde eýle zat, aty, maşyny, welsepidi kim minsin soň? Ne bolar? Halka kömek et, halkyň ýagdaýy gün-günden erbetleşýär diýip ýazýar. Maýa günden Reýimowa diýen okuwçymyz bolsa türkmen pullaryny kuýýanyny, jüýsünde galan bir manady henidem saklaýanyny ýazypdyr. Gülnaz Allahnazarova maslahatlarda pula satılan yaşullar oturtmada halkı dinle deyip yazıyar ve hakimlerin ol yaşulları bir zat diyaysan basar sip korku diyanlığına ediyar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın aylıkların giyicikmesi var adı çap eden malumatına seslenme yadanların arasında odalıkı prezident Sapar Murat Niyazi övüyenler hem var. Misal üçün Dinara Hüseyinova atlı okuyucumuz önkü prezidentin elini öpüp başımıza koymamız gerek. Eyle biri inni gelmez deyip yazıyar. Bagtiyar, bul daatly okujymyz bolsa, oňa ne kadar körsiňiz diýip jogap berýär we Türkmenistanyň hemme zatyň çözgüdi saýlawdadyr. Saýlaw bolmasa hiç bir zat düzelmez diýär.
Kärdeşim Ýoşana Norwanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, biz şu gün ir bilen Facebook we VKontaktdaky okuwçylarymyzdan Türkmenistanda Georgi lentalaryny zakynýan adamlaryň artyp başlanyny gözeýilýär. Ukrainadaky krizisde orset para separatistleriň bu lentany ulanyp başlamagyndan soň käbir ýurtlarda onu gadawan etmek barada çağırışlar hem boldy. Siz Georgi lentalary barada näme pikirde diýip soradyk. Bu soragy okuwçylarymyzdan ençeme tesbir gelip goşupdyr. Häzir şol tesbirleriň käbirlerini siziň diqqatyňyza ýetirmekçi. VKontaktda Serdar atlı okuyucumuz bu bizim yeğişimizin nişanı deyip öz arayışını kaldırsa, Nayda atlı beylekur okuyucumuz her kim urşa katnaşan ata babalarını, ene mamalarını söyleyen olsa, Georgi lentalarını dakınmalıdır deyip tesvirine belleptir. Edid atlı beylekur okuyucumuz olsa, veteranlara hormatı başa şekilde hem görküdüp olar. Göktepe'de Türkmenleri kıran Ors İmperiyası'nın lentasını Türkmenistan'da dakıp yormak öz tarihine hormatsızlıktır deyip öz arayışını beyan ediptir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyz ýa-da beýlik maglumatlar barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, size Facebook we VKontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağıryas. Bu bölümlerde bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäle gepleşigimizi hem geçirip otaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.